Το θέμα που θα σας παρουσιάσω σήμερα με τη χάρη του Θεού είναι η σταθμή του Αποστόλου Παύλου στη Μακεδονία. Ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει από την Αντιόχεια, περνάει από αυτήν την περιοχή της Κιλικίας, ανεβαίνει προς τα επάνω στην Φρυγία και όλη αυτή η περιοχή ονομάζεται Γαλατία, οπότε λέει περάσαμε την Φρυγία και τη Γαλατία και φτάσαμε λέει εδώ πέρα που είναι η Μυσία. Εδώ λέει όταν ήμασταν θέλαμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο στη Βυθινία, αλλά το Πνεύμα του Θεού δεν μας άφησε και έτσι κατεβήκαμε στην Τροάδα. Και εδώ λέει είδαμε ένα όραμα, είδα λέει ο Απόστολος Παύλος ένα όραμα, ότι ένας άνδρας από τη Μακεδονία φάνηκε μπροστά μου και μου είπε έλα στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις. Έτσι φεύγει από την Τροάδα, περνάει από την Σαμοθράκη και μετά καταλήγει στην Νεάπολη που είναι η σημερινή Καβάλα. Και από εδώ ανεβαίνει επάνω από το λιμάνι της Νεάπολης, ανεβαίνει επάνω στους Φιλίππους και αυτός είναι ο πρώτος σταθμός. Αυτό γίνεται γύρω στο 49 μετά Χριστόν. Τώρα στις πράξεις των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11 και 12, λέει ότι φτάσαμε στην Σαμοθράκη, μετά στην Νεάπολη, από εκεί στους Φιλίππους, που λέει «Ήτης εστί πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας, πόλης Κολονία». Τώρα, να πούμε μερικά πράγματα για τους Φιλίππους. Οι Φίλιππι είναι μία πόλη που την ίδρυσαν άνθρωποι από τη Θάσο, γύρω στο 360 με 359 π.Χ. Όταν ίδρυσαν την πόλη, της έδωσαν το όνομα Κρινίδες. Αλλά μετά από 3-4 χρόνια, το 356 π.Χ., δέχτηκαν οι Κρινίδες μία επίθεση από τους Θράκες και φώναξαν για βοήθεια τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο, τον Φίλιππο τον Δεύτερο, που είναι ο πατέρας του γνωστού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και επειδή τους βοήθησε ο Φίλιππος και τελικά τον θεώρησαν ευεργέτη τους, του έδωσαν το δικαίωμα να ονομάσει την πόλη τους Φίλιππη, από το δικό του όνομα. Αυτός λεγόταν Φίλιππος, η πόλη ονομάστηκε Φίλιππη. Αλλά αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι φτάσαμε σε μία πόλη Κολονία, πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας, πόλης Κολονία, έχει μία ξεχωριστή ιστορία και ξεχωριστή σημασία. Το 42 π.Χ. έγινε κοντά στους Φιλίππους μία πολύ σημαντική μάχη. Όπως ίσως θυμάστε, το 44 π.Χ., δύο χρόνια νωρίτερα, δολοφονήθηκε ο Ιούλιος Κέσαρας, από αυτούς που δεν ήθελαν να υπάρχει μοναρχία στη Ρώμη, αλλά προσπαθούσαν να εγκαθιδρύσουν δημοκρατία. Αυτοί που σκότωσαν τον Κέσαρα ήταν ο Βρούτος και ο Κάσιος. Και αυτοί συγκέντρωσαν στρατεύματα για να υπερασπιστούν αυτό που έκαναν, ενώ από την άλλη μεριά οι οπαδοί του Κέσαρα, ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός, και αυτοί συγκέντρωσαν στρατεύματα και θα γινόταν η μάχη ανάμεσα στους οπαδούς του Κέσαρα και στους οπαδούς της Δημοκρατίας. Στη μάχη αυτή νίκησαν ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός, οι οπαδοί του Κέσαρα. Και στη μάχη σκοτώθηκαν ο Βρούτος και ο Κάσιος. Επειδή αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός, πολύ σημαντικό γεγονός για την ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δόθηκαν στην πόλη των Φιλίππων ιδιαίτερα προνόμια. Εγκαταστάθηκαν στην πόλη απόμαχοι, βετεράνοι του Αυγούστου και αργότερα του Πομπίου, τους δώσανε το δικαίωμα να ισχύουν εκεί οι νόμοι της Ιταλίας, στα λατινικά το Ιους Ιταλικουμ. Έτσι αυτό το νομικό καθεστώς τους απάλασε από τη φορολογία και γι' αυτό οι Φιλιππίσιοι ήταν περήφανοι, γιατί είχαν αυτό το δικαίωμα να έχουν μια ξεχωριστή θέση μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχουν σημασία αυτά για αυτά που θα ακολουθήσουν, αυτά που θα πούμε. Όταν πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος, το πρώτο που αναζητάει στους Φιλίππους είναι μήπως υπάρχει κάποιο μέρος που να μαζεύονται οι Ιουδαίοι για συνάθρηση. Αλλά στους Φιλίππους δεν υπάρχει συναγωγή. Μαθαίνει όμως ότι υπάρχει μια ομάδα γυναικών που προσεύχονται κοντά σε ένα ποτάμι. Έτσι πηγαίνει και κηρύττει σε αυτές. Ανάμεσα σε αυτές διαβάζουμε ότι ήταν κάποια Λιδία, στο χωρίο 14 είναι, και λέει μέσα στο κείμενο «σεβομένη των Θεών». Αυτό το «σεβομένη των Θεών» ήταν ένα συγκεκριμένος όρος που τον χρησιμοποιούσαν οι Ιουδαίοι για να μιλήσουν για κάποιον που νοιαζόταν για τον αληθινό Θεό που αυτοί λάτρευαν. Αυτό σήμαινε ότι ήταν μια γυναίκα η Λιδία που δεν ήταν Ιουδαία, ήταν Ελληνίδα, αλλά ενδιαφερόταν να ακούσει για τον αληθινό Θεό. Και αυτή είναι η πρώτη που ανταποκρίνεται και δέχεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Yeah. Καθώς συνεχίζουν να κηρύττουν στους Φιλίππους μέσα, αρχίζει να τους ακολουθεί μία κοπέλα που έχει πνεύμα μαντίας. Και καθώς τους ακολουθεί φωνάζει «Ούτε οι άνθρωποι», χωρίο 17, «ούτε οι άνθρωποι δούλου του Θεού του Υψίστου εισήν». Εκείνη την εποχή, ανάμεσα στους άλλους θεούς που λάτρευαν στην αρχαία Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, ήταν και κάποιος θεός που ονομαζόταν ο Θεός ο Υψίστος. Επομένως, όταν έλεγε η κοπέλα αυτή «αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου», οι άνθρωποι που την άκουγαν δεν καταλάβαιναν ότι μιλούσε για τον αληθινό Θεό, αλλά ότι ήτανε άνθρωποι που ήτανε δούλοι, υπηρέτες δηλαδή, του Θεού του Υψίστου, τον οποίο ήξεραν και λάτρευαν εκεί στην περιοχή. Όταν ο Απόστολος Παύλος εξέβαλε το δαιμόνιο αυτό, το πνεύμα αυτό, αυτοί που εκμεταλλεύονταν την κοπέλα και έβγαζαν χρήματα από το πνεύμα μαντίας που είχε, έπιασαν τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Σίλα και τους πήγαν στους άρχοντες, και η κατηγορία εναντίον τους ήτανε, στο χωρίο 21, «και καταγγέλουσιν έθι αουκ έξεστιν ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίης ούση». Επομένως τους κατηγόρησαν για αντιρωμαϊκή συμπεριφορά. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική ήταν η κατηγορία αυτή, επειδή ήταν μία πόλη που είχε την ιδιαίτερη εύνοια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οπότε το να έχει κανένας αντιρωμαϊκή συμπεριφορά μέσα σε μία τέτοια πόλη ήταν ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα. Το αποτέλεσμα ήταν να τους μαστιγώσουν, να τους βάλουν στη φυλακή, και φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, τι έγινε μετά. Μέσα στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας, παρόλο που είναι μαστιγωμένοι και τρέχουν τα αίματα από πάνω τους, δοξάζουν τον Θεό, ψάλουν και δοξάζουν τον Θεό, και οι άλλοι φυλακισμένοι τους ακούν, και ξαφνικά γίνεται ένας σεισμός και ανοίγουν οι πόρτες της φυλακής και πέφτουν από τα χέρια τους τα δεσμά, οι αλυσίδες με τις οποίες τους είχαν δέσει. Όταν γίνεται ένας σεισμός, μπορεί να πέσει ένας τείχος, αλλά πόρτα δεν ανοίγει. Μπορεί να γκρεμίσει κάτι και να χτυπήσει κάποιον, αλλά δεν πέφτουν αλυσίδες, δεν ανοίγουν αλυσίδες να πέσουν. Επομένως, το γεγονός ότι άνοιξαν οι πόρτες και έπεσαν οι αλυσίδες δεν ήταν αποτέλεσμα του σεισμού, αλλά ήταν υπερφυσική επέμβαση του Θεού, θαύμα του Θεού, που ήθελε να ελευθερώσει τους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα ήταν να πιστέψει ο δεσμοφύλακας και όλη η οικογένειά του, τους πήρε στο σπίτι του, τους περιποιήθηκε, τον Παύλο και τον Σίλα. Την άλλη μέρα το πρωί, χωρίο 35, ημέρας δε γενωμένης απέστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους λέγοντες απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους. Απήγγειλε δε ο δεσμοφύλαξ τους λόγους τούτους προς τον Παύλον και τους είπε «τώρα πηγαίνετε, σας αφήνουν ελεύθερους». Αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν σηκώθηκε να φύγει, είπε κάτι. Χωρίο 37. «Ο δε Παύλος έφυ προς τους αυτούς, δήραντες ημάς δημοσία ακατακρίτους, ανθρώπους Ρωμαίους υπάρχοντες έβαλον εις φυλακήν και νυν λάθρα ημάς εκβάλουσιν, ούγαρ, αλλά ελθόντες αυτοί ημάς εξαγαγέτωσαν». Και όταν τα άκουσαν αυτά, λέει, οι στρατηγοί φοβήθηκαν πάρα πολύ ότι οι Ρωμαίοι εισι, εφοβήθησαν ακούσαντες ότι οι Ρωμαίοι εισι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τους λένε τώρα μπορείτε να πηγαίνετε, μπορείτε να φύγετε. Και αυτοί λένε εμάς που είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, χωρίς να μας δικάσετε, μας μαστιγώσατε και τώρα μας λέτε πηγαίνετε. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει χρειάζεται να ξέρουμε κάποια πράγματα. Εκείνη την εποχή οι Ρωμαίοι χωρίζονταν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Να το πω καλύτερα, οι κάτοικοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όχι οι Ρωμαίοι, οι κάτοικοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας χωρίζονταν σε δύο μεγάλες ομάδες, τους ελεύθερους και τους δούλους. Οι δούλοι δεν είχαν κανένα δικαίωμα. αλλά και οι ελεύθεροι χωρίζονταν και αυτοί σε δύο κατηγορίες. Αυτοί που ήταν Ρωμαίοι πολίτες και αυτοί που δεν ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Αυτοί που ήταν Ρωμαίοι πολίτες είχαν όλα τα δικαιώματα της προστασίας των Ρωμαϊκών νόμων. Γι' αυτό, επειδή ο Απόστολος Παύλος ήταν Ρωμαίος πολίτης, ήταν πολύ μεγάλο σφάλμα αυτό που έκαναν και θα μπορούσαν να έχουν πολύ άσχημες συνέπειες. Γι' αυτό φοβήθηκαν. Λίγα κεφάλαια πιο κάτω στις πράξεις των Αποστόλων, στο 22ο κεφάλαιο, πιάνουν τον Απόστολο Παύλο στην Ιερουσαλήμ και εκεί πέρα ο Χιλίαρχος δίνει εντολή να τον δέσουν και να τον μαστιγώσουν για να δουν τι συμβαίνει, τι ακριβώς, γιατί γίνεται η φασαρία εκεί πέρα. Και ο Απόστολος Παύλος πριν αρχίσουν τους λέει, σας επιτρέπεται έναν άνθρωπο Ρωμαίο χωρίς δίκη να τον μαστιγώσετε? Και τότε τρομάζει ο εκατόνταρχος που ήταν εκεί και λέει στον χιλίαρχο, πρόσεξε τι πας να κάνεις, αυτός ο άνθρωπος είναι Ρωμαίος. Και πηγαίνει ο χιλίαρχος, ο ανώτερος αξιωματικός, τον Απόστολο Παύλο και του λέει, αλήθεια είσαι Ρωμαίος πολίτης? Λέει, ξέρεις πόσα λεφτά έδωσα εγώ, λέει ο αξιωματικός, για να αγοράσω το δικαίωμα να είμαι Ρωμαίος πολίτης? Του λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ γεννήθηκα Ρωμαίος πολίτης. Και φοβήθηκε ο χιλίαρχος. Και μόνο που είχε δώσει εντολή για να τον δέσουν. Γιατί αυτός που είχε γεννηθεί Ρωμαίος πολίτης ήταν ανώτερος από αυτόν που αγόρασε το δικαίωμα να είναι Ρωμαίος πολίτης. Γι' αυτό όταν αργότερα ο Απόστολος Παύλος γράφει τις επιστολές προς Φιλιππισίους, χρησιμοποιεί τις λέξεις πολιτεύεσθε και πολίτευμα. Φιλιππισίους 1.27 είναι το πολιτεύεσθε και 3.20 είναι το πολίτευμα. Λέει μόνον πολιτεύεσθε αξίως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και στο 3.20 το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Και είναι η μόνη επιστολή που χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις πολίτευμα και πολιτεύεστε για να τους πει ξέρω ότι καμαρώνετε που είστε μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άνθρωποι με ξεχωριστά πολιτικά δικαιώματα, αλλά το πιο σημαντικό για σας τους πιστούς είναι ότι είστε πολίτες του ουρανού. Δόξα τω Θεώ. Μετά από τους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Εδώ. Η ιστορία είναι στο 17ο κεφάλαιο των πράξεων, στα πρώτα 9 χωρία. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από τον Κάσανδρο, που ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος συνένωσε 26 μικρούς οικισμούς και ίδρυσε την πόλη της Θεσσαλονίκης και έδωσε το όνομα της γυναίκας του. Έτσι, Θεσσαλονίκη λοιπόν ήταν το όνομα της γυναίκας του Κασάνδρου, η οποία ήταν κόρη του Φιλίππου του Δευτέρου, ήταν λοιπόν αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Θεσσαλονίκη, και ήταν κόρη του Φιλίππου. Ο Φίλιππος την ονόμασε έτσι, ο πατέρας της την ονόμασε έτσι, γιατί γεννήθηκε αμέσως μετά από μία νίκη που είχε εναντίον των Θεσσαλών. Ο Φίλιππος από εδώ, από αυτή την περιοχή, νίκησε τους Θεσσαλούς εδώ και με το που νίκησε γεννήθηκε η κόρη του και την ονόμασε Θεσσαλονίκη, νίκη εναντίον των Θεσσαλών. Όταν φτάνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ στη Θεσσαλονίκη, πρώτα απ' όλα πηγαίνει στη συναγωγή να μιλήσει στους Ιουδαίους της Θεσσαλονίκης. Και υπάρχουν πολλοί που ανταποκρίνονται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, και λέει στο κείμενο 17.4 «Και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σίλα τόντε σεβωμένων Ελλήνων πολύ πλήθος, γυναικόντε των πρώτων ουκολίγε». Βλέπετε εδώ η ίδια λέξη «σεβωμένων Ελλήνων», όπως αυτή για τη Λυδία στους Φιλίππους, και αυτοί ήταν σεβωμένοι των Θεών. Όταν αρχίζουν οι φασαρίες και στη Θεσσαλονίκη, παίρνε τον Ιάσονα που είχε φιλοξενήσει τον Απόστολο Παύλο, και τον έφεραν, λέει, στους πολιτάρχες. Αυτή η λέξη που έχουμε εδώ πέρα στο 5 και στο 9, πολιτάρχε, δεν υπήρχε πουθενά σε κανένα άλλο κείμενο αρχαίο ελληνικό. Σε κανένα έργο, όχι απλώς χειρόγραφο, σε κανένα λογοτεχνικό έργο. Και πολλοί ασκούσαν κριτική εναντίον της Καινής Διαθήκης. Έλεγαν, πολιτάρχες, δεν υπάρχει τέτοιο αξίωμα. Επομένως δεν είναι αξιόπιστη η Καινή Διαθήκη που το λέει αυτό. Αλλά από το 1962 και μετά άρχισαν να δημοσιεύονται επιγραφές από τη Μακεδονία όπου υπάρχει το όνομα Πολυτάρχες. Πάρα πολλές. Και στη Θεσσαλονίκη, Πολυταρχούντων Αριστάρχου Αριστάρχου, και στην Καλύνδια, μια πόλη 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης, και στην Αμφίπολη, Πολυταρχούντων Τιμονίδου. Τώρα έχουμε στη διάθεσή μας ένα πλήθος από επιγραφές, πάνω από 30 επιγραφές, που αναφέρεται ο όρος Πολυτάρχες και έτσι επιβεβαιώθηκε. Έτσι ο Απόστολος Παύλος φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνει στη Βέρεια. Η Βέρεια είναι μια πόλη που μνημονεύεται για πρώτη φορά σε αρχαίο κείμενο από τον Θουκυδίδη, έναν ιστορικό του 5ου αιώνα π.Χ. Αλλά η μεγάλη ακμή της πόλης ήταν κατά την ελληνιστική και κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Και εκεί υπήρχε συναγωγή, εκεί πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος και κηρύττει. Αυτοί δέχτηκαν το Ευαγγέλιο με ακόμα μεγαλύτερη προθυμία από ό,τι στη Θεσσαλονίκη και εξέταζαν, λέει το κείμενο, τις γραφές, αν όντως είναι έτσι όπως τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, Εχορείο 12, «Πολλοί μένουν εξ αυτών επίστευσαν και των Ελληνίδων γυναικών των ευσχημόνων και ανδρών ουκολίγη». Επομένως, και στους Φιλίππους και στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη αποδοχή του Ευαγγελίου από τις γυναίκες της Μακεδονίας. Αλλά οι Ιουδαίοι που είχαν δημιουργήσει την αναταραχή στη Θεσσαλονίκη πήγαν και στη Βέρεια. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και εκεί αναταραχή, και έτσι ο Απόστολος Παύλος έφυγε από τη Βέρεια και κατέβηκε κάτω στην Αθήνα. Από εκεί πήγε στην Κόρινθο, από εκεί με πλοίο γύρισε πίσω στη Μικρά Ασία στην Έφεσο και από την Έφεσο πάλι με πλοίο πήγε κάτω στην Κεσάρια και έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου. Στη Μακεδονία πάντως ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τρεις μεγάλες πόλεις, τις μεγαλύτερες πόλεις αυτής της περιοχής, και κάθε μία από αυτές ήταν μέσα σε μία κοιλάδα που δημιουργούσε ένας ποταμός. Και αυτό ήταν οδηγημένο από το Πνεύμα το Άγιο στρατηγικά έτσι, γιατί όταν μία πόλη βρίσκεται μέσα σε μία κοιλάδα ποταμού, είναι μία στρατηγική θέση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απλωθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την κοιλάδα. Και εμείς είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για αυτήν την αρχή που έγινε του Ευαγγελίου στην Ευρώπη και ευχαριστούμε τον Θεό για τους ανθρώπους που χρησιμοποίησε για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στη Μακεδονία και μετά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δόξα τω Θεώ.